ื่อขี่มอเตอร์ไซค์ที่60กิโลเมตรต่อชั่วโมงคุณจะได้เห็นเสาไฟฟ้าต้นกล้ามปลูกข้างทางลูกหมากระโจนลงมาจากฟุตบาทที่90กิโลเมตรต่อชั่วโมงคุณจะได้เห็นเสาไฟฟ้าต้นกล้ามปลูกข้างทางลูกหมากระโจนลงมาจากฟุตบาทและที่120กิโลเมตรต่อชั่วโมงคุณจะได้เห็นเสาไฟฟ้าต้นกล้ามปลูกข้างทางลูกหมากระโจนลงมาจากฟุตบาทยิ่งขับเร็วคุณยิ่งมองไม่เห็นด้านข้างและอาจไม่เห็นอะไรอีกเลยลดเร็วลดเสียงสสส.
สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยดำเนินรายการโดยนายพรหมินทร์กันทียะผู้อำนวยการเครือข่ายลดอุบัติเหตุ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกับรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยค่ะเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดนะคะออกอากาศผ่านทางสถานี421สถานีของสมาคมสื่อช่อสะอาดค่ะท่านผู้ฟังอยู่กับดิฉันค่ะอนุมาสิงห์กวางและผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุท่านพระอภพมินกันทิยะค่ะ
ครับสวัสดีครับ
ค่ะซึ่งคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยนะคะก็จะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในวันพฤหัสบดีเวลาประมาณ 19:30 นค่ะโดยรายการของเราก็จะมีการนำเสนอเรื่องราวสาระนะคะความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนมาฝากท่านผู้ฟังเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอทุกสัปดาห์นั่นเองค่ะค่ะแล้วก็ในสัปดาห์นี้ค่ะท่านผู้อำนวยการ
ครับ
ค่ะเราก็มีข้อห่วงใหญ่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเรารณรงค์แล้วก็มีข้อแนะนำในเรื่องของการสวมหมวกนิรภัยสัปดาห์นี้ก็มีข้อห่วงใหญ่ไม่แพ้กันและมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นนั่นคือของการขับรถเร็วกันใช้ความเร็วนั่นเองค่ะ
ก็เป็นอะไรที่น่าเป็นห่วงนะคร
ับ
ประเทศไทยเรานี่ก็ถือว่าเป็นประเทศที่มีการขับขี่รถเนี่ยเร็วที่สุดในโลกนะอันนี้ผมพลิกไปอ่านบทความผมเมื่อนานมาแล้วผมก็เขียนไว้เราลาหลาหลายปีก่อนนะคนไทยตายจากการใช้ความเร็วมากกว่าประเทศอื่นใดในโลกอันนี้ไม่รู้จะจริงจะเท็จนะท่านลองไปพิสูจน์ออกแล้วกันทุกวันนี้ถ้าเราเปิดข่าวตอนเช้าๆนะครับไม่ว่าวิทยุโทรทัศน์เนี่ยตอนนี้โทรทัศน์ก็ช่องๆจะมีการรายงานข่าวบทเหตุเยอะเลยนะฮะปรากฏว่ามีทุกวันนะครับเรื่องการขับรถเร็วเกิดอุบัติเหตุรายวันนะฮะอย่างที่ผมเคยมาเล่าสู่ท่านผู้ฟังว่าเนี่ยเราตายเฉลี่ยก็ประมาณ 35-70 รายต่อวันก็ส่วนใหญ่แล้วเป็นเรื่องของการใช้ความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดนะฮะจริงๆแล้วความเร็วเนี่ยแค่ที่กฎหมายกำหนดนี่ก็แย่แล้วนะยกอย่างความเร็วที่ในเขตเมืองเนี่ยกฎหมายเขากำหนดไว้ว่าไม่เกิน80นะแต่เท่าที่ผมดูนะเกิน60ก็เริ่มตายละนะเริ่มมีการชนแล้วตายเกิดขึ้นเนี่ยใช้ความเร็วแค่60กว่าก็ตายแล้วนะแต่ว่ากฎหมายไทยเราก็บอกว่าในเขตเมืองรับได้ถ้าคุณขับไม่เกิน80ถ้าเกิน80ก็มีโทษตามกฎหมายนะซึ่งข้อเท็จจริงก็คือไม่ได้ลงโทษทั้งหมดนะครับเพราะว่าตามจับไม่ทันนะดังนั้นแค่ตามกฎหมายนี่ก็แปลว่าเราก็ยังเสี่ยงแล้วนะครับนะดูจากการเสียชีวิตนี่นะก็บอกว่าไม่ว่าจะเป็นผู้ดีมีจนนะคนรวยคนจนก็หนีไม่พ้นเรื่องความเร็ว
ถ้าเกิดอุบัติเหตุก็ไม่รอดเหมือนกันค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นรถยี่ห้อแพงๆรถหรูๆนะถ้าขับเร็วก็ตายได้ทุกเมื่อแหละครับนะครับจะใช้รถถูกรถแพงไม่สำคัญเรามีกฎหมายห้ามขับเร็วแต่เราก็ละเมิดกันทั้งประเทศเลยก็แหมพูดไปแล้วก็รู้สึกเจ็บใจนะครับเพราะว่าบ้านเรามีกฎหมายแต่เราบังคับใช้ไม่ได้นะแล้วคนที่ไม่รู้อีโนอีเน่อย่างคนเดินถนนคนที่เขาขับปกติดีคนที่เขาจอดรถทิ้งไว้เนี่ยก็เลยพลอยรับกรรมไปด้วยนะไม่อยากจะพูดเรื่องบาปเรื่องกรรมเท่าไหร่นะ ก็หนีไม่พ้นที่ความเป็นคนไทยนี่นะความเร็วเนี่ยกลายเป็นปัญหาฆ่าชีวิตคนไทยนะไม่น้อยกว่าร้อยละ50นะถ้าดูจากอัตราการเสียชีวิตและเวลาเกิดเหตุเขาบอกว่าเกินกว่าร้อยละ70นะฮะเสียชีวิตคาที
่
บ้านเราคือตายในที่เกิดเหตุ
นั่นแสดงว่าประสานงาแล้วก็แรงมาก
คงไม่เร็วมั้งตายคาที่นี่คงไม่เร็วนะครับนะฮะก็ส่วนใหญ่ก็มาเกิน120อ่ะนะถึงได้ตายคาที่กันนะครับจริงแล้วเนี่ยผมคิดว่าปัญหาเรื่องความรุนแรงเนี่ยมันเป็นตัวชี้วัดอย่างหนึ่งเวลาเขาคำนวณดัชนีความรุนแรงของการเกิดอุบัติเหตุเขาบอกว่าเขาก็ดูว่าตายคาที่มากน้อยเท่าไหร่เขาเล็บนับต่อร้อยราย
ค่ะ
นะใน100รายเนี่ยมีตายคาที่กี่รายอย่างเงี้ยนะฮะเข้ามาเปรียบเทียบกันตอนนี้ประเทศเราก็กราฟหรือ ความรุนแรงก็ถือว่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะฮะอันนี้อาจจะสอดคล้องกับสภาพถนนที่มีการขยายกว้างขึ้นพื้นถนนทำดีขึ้นตลอดกับรถที่ผลิตออกมารุ่นใหม่ๆนะเร็วแรงนะ
ประลองเลยก็ทดสอบความเร็วค่ะ
ก็ท่านไปเชื่อโฆษณาที่เขาเอามาทำนะฮะผมก็พยายามจะเตือนบริษัทที่ผลิตหลายครั้งแล้วว่ากรุณาอย่าโฆษณาเร็วแรงได้ไหมปาดทรงปาดซ้ายนะฮะไม่ใช่ข้อเท็จจริงแล้วครับนะไปช่วยคนกระชากกระเป๋าอย่างเงี้ยเอารถยนต์มาขับช่วยเหลืออย่างเงี้ยฮะปีนภูเขาเนี่ยผมก็มีรถอยู่หลายรุ่นนะพอปีนขึ้นจริงๆมันไม่ใช่นะฮะก็นั่นเป็นเพียงแค่การโฆษณานะครับอย่าไปเชื่อมากก็อย่าไปทำตามนะฮะก็ที่แน่ๆครับถ้าคุณทำตามคุณไม่ระมัดระวังเนี่ยความเร็วก็ฆ่าคุณได้ก็บางคนก็นักวิชาการบางท่านก็บอกว่าไอ้คนที่ใช้ความเร็วสูงเนี่ยนะบนถนนเนี่ยมันนอกจากจะเรียกที่ว่าเสี่ยงแล้วเนี่ยมันยังมีคล้ายๆกับเป็นฆาตกร
ซึ่งเรื่องนี้เราก็ได้มีการรณรงค์แคมเปญที่ผ่านๆมาเหมือนกัน
คือก่อนหน้านี้ผมได้ยินข่าวมาว่ามีการรณรงค์เรื่องเมาแล้วขับเท่ากับฆาตกรแต่ก็มีคนเขียนบทความอย่างเงี้ยผมเคยได้อ่านบทความของศูนย์วิชาการความปลอดภัยถนนนะฮะเขาบอกว่าการขับเร็วนะคือฆาตกรรมบนถนนการฆาตกรรมบนถนนนะเขาบอกว่าข้อมูลที่เกิดการอุบัติเหตุคดีจราจรของสำนักงานตำรวจแห่งชาติพบว่าพฤติกรรมการขับเร็วนั้นนะครับเป็นสาเหตุสำคัญอันดับแรกของการเกิดอุบัติเหตุบนถนนตั้งแต่หลายปีที่ผ่านมาเขาบอกว่าร้อยละ 17.5 เนี่ยเริ่มเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเลยเป็นร้อยละ 33 แล้วต่อมาก็เป็นร้อยละ 29 นะฮะแล้วเขาก็คุยก็บอกว่าปีๆหนึ่งเพราะว่ามีการใช้ความเร็วแล้วก่อให้เกิดอุบัติเหตุแล้วก็มีการตายเกิดขึ้นเนี่ยประมาณร้อยละ 62.5 62.5 นี่เยอะนะเกินกึ่งแล้วนะครับการตัวเลขดังกล่าวนี้นะมันบอกว่าแสดงเห็นความสัมพันธ์ระหว่างกันใช้ความเร็วแล้วก็ตั้งแต่การทำให้ระยะทางการตัดสินใจเบรกเท้าแตะเบรกอันนี้จริงฮะยิ่งเร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งเบรกได้ช้ากว่าจะหยุดได้ก็ใช้ระยะทางนานนะหรือเมื่อก็เบรกไม่ทันนะถนนสายภาคตะวันออกนะสายสระบุรีโคราชสายอยุธยาสายเหนือนครสวรรค์ผมเห็นบ่อยเลยครับใช้ความเร็วสูงแล้วก็จุดกลับรถอีกส่วนหนึ่งก็อยากจะข้ามนะไอคนทางตรงก็ไม่ยอมมาเร็วกว่าเบรกไม่ทันท้ายสุดก็ประสานงาเกิดขึ้นการทำแบบนี้ฮะมันก็เท่ากับว่าไม่ช่วยเหลือกันเลยนะอันนี้ก็อยากจะฝากท่านผู้ฟังว่าอยู่ต่างจังหวัดนะฮะท่านคิดจะออกจากตรอกซอกซอยทางแยกทางร่วมเนี่ยช่วยดูกันหน่อยนะว่าทางตรงมีรถมาไหมเพราะถ้ารถทางตรงมีอยู่เนี่ยมีโอกาสที่จะเกิดการชนลักษณะการประสานงานหรือชนข้างเนี่ยเยอะมากเขาบอกว่าหลายประเทศที่เขาใช้มาตรการควบคุมความเร็วเขาบอกได้ผลนะยกตัวอย่างอย่างประเทศอังกฤษเนี่ยเขาประกาศนโยบายเลยลดความเร็วอยู่ที่48ชั่วโมงเหลือจากเดิมเขามีกฎหมายว่า48ชั่วโมงกิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยเหลือแค่32
ขับ32
32ในเขตเมืองนะ
ค่ะ
เขาประกาศนโยบายในทั้งประเทศเลยปรากฏว่าทำให้อุบัติเหตุลดการบาดเจ็บลงถึง 60% นะ
ค่ะท่านผอ.ค่ะก็แปลกใจเอ๊ะทำไมเราไปประเทศเขาแล้วเหมือนกับว่าบังคับที่32แต่ทำไมเราทำได้แต่พอเรากลับมาที่ประเทศไทยเราก็ยังขับแบบเดิมนั่นแสดงว่าของเขาบังคับกฎหมายเข้มแล้ว
เรากลัวใช่ไหมคะประเทศนิสัยดี
ค่ะ
คือกลัวเขาจับแล้วก็เขาจับจริงนะ
ค่ะ
เขาจับจริงอย่างสิงคโปร์นี่คุณแค่ทิ้งหมากฝรั่งนี่คุณก็โดนแล้วนะ500 เหรียญก็เอา25 บาทคูณไป
ค่ะ
โอ้เป็นหมื่นอะเป็นหมื่นถ้าคุณไปอย่างเวียดนามเนี่ยคุณขับรถเกิน60เนี่ยใบขับขี่คุณก็จบเลยยืดเลยไม่ให้เลยเนี่ยไม่คืนด้วยนะไม่คืนด้วยทั้งปรับทั้งจับแล้วก็ไม่ได้เลยนะซ้ำร้ายไปกว่านั้นนะวันก่อนผมมีน้องที่ทำงานบริษัทขนส่งขับรถไปที่เมียวดีที่พม่าเขาบอกว่าขับไปฝั่งโน้นเกิดอุบัติเหตุกติกาของฝั่งโน้นคือเวลาเกิดอุบัติเหตุชนคนตายเนี่ยเขา1ยืดรถ2คนขับต้องติดคุก
โอ้กฎหมายแรงค่ะ
ไปยืดรถก่อนแล้วก็ติดคุกก่อนไอ้เรื่องนี้เป็นเรื่องปกติของเขาเลยนะแล้วผิดถูกค่อยไปว่ากัน
ค่ะ
ลองคิดดูกว่าจะพิสูจน์ผิดถูกได้นะกินข้าวแดงแกงร้อนอยู่
ติดคุกก่อนค่ะ
บางคนเขาบอกว่าครึ่งปียังไม่ได้ออกเลยมันพิสูจน์ไม่จบต่อรองกันยังไม่ได้นะฮะ
ค่ะ
อย่างในอังกฤษเนี่ยเขาบอกว่าเขาลดความเร็วจาก48เหลือ32เนี่ยเขาทำปุ๊บรถเจ็บได้ลงถึง 60% นะแล้วก็เสียชีวิตเนี่ยเขาบอกว่าตามทฤษฎีเขาบอกว่าลดได้ถึง 84% นะโอ้ แปลว่าตายลดลงอย่างเร็วเลยอะอย่างเยอะเลยอะอย่างเยอะเลยดังนั้นประเทศไทยวันนี้ผมคิดว่าจำเป็นอย่างยิ่งแหละครับผมเห็นหลายฝ่ายกำลังออกแบบระบบว่าจะควบคุมความเร็วกันยกใหญ่เลยก็ผมก็ไปปรับรถมาเหมือนกันนะครับตอนนี้รถผมก็ตั้งว่าห้ามเกินขับเกิน110 110บนถนนใหญ่นะแต่จริง110มันก็ผิดกฎหมายนะเพราะว่ากฎหมายในถนนใหญ่เนี่ยนอกเขตเมืองนี่เขาให้ไม่เกิน90
90ค
่ะผมไปคุยกับตำรวจมาแล้วเขาบอกว่าอนุโลมที่110ผมก็เลยตั้งที่110แต่ถ้าเมื่อใดเกิน110เขาจับเลยอันนี้ก
็ไม่สั่งตามที่บ้าน
ใช่ครับเอ้ยผมก็รถผมก็ไม่รู้ว่าทะเบียนอยู่ตรงไหนบ้างนะฮะก็อยู่เอาเป็นว่าตอนนี้ขับไม่เกินแน่นอนถ้า110เนี่ยพอตั้งไว้ละห้ามเกิน110ไม่มีทางละตำรวจไม่ได้กินผมแน่นะฮะพอผมขับไม่เกิน110นั้นถ้าเจอรถผมนะก็อย่าบ่นนะฮะรถคันนี้มันจะช้าเป็นพิเศษนิดนึงเนื่องจากว่ามันไม่ได้รีบร้อนอะไรนะฮะก็ในหนึ่งก็คือกลัวตายนั่นแหละนะแต่ก็ไม่แน่ใจนะว่าขับช้าแล้วจะโดนคนอื่นเขาบีบแต่ไล่หรือเปล่านะเพราะกลางค่ำกลางคืนนี่ผมพยายามจะไม่ไปขวางทางใครอยู่เหมือนกันเขาบอกว่าตอนนี้ท้องถิ่นนะฮะท้องถิ่นหรือว่าหน่วยงานระดับพื้นที่เนี่ยจะเป็นหน่วยงานที่มีศักยภาพสูงสุดในการที่จะแก้ปัญหาเรื่องการขับเร็วได
้
นะเพราะว่าท้องถิ่นคือเจ้าของพื้นที่
จะรู้ดีว่าตรงไหนเป็นจุดเสี่ยงจุดอันตรายที่สำคัญสามารถที่จะบังคับใช้กฎหมายตรงนั้นได้เลย
ใช่ครับ
ค่ะ
ก็ล่าสุดเนี่ยทางมติครม.ซึ่งเสนอโดยศูนย์อำนวยการความปลอดภัยถนนที่มีผมคนหนึ่งแหละเป็นกรรมการที่นั่นแล้วก็บอกว่าเรื่องการจัดการเรื่องความเร็วในระดับพื้นที่เนี่ยมอบหมายให้หน่วยงานระดับพื้นที่เป็นผู้ดำเนินการคือหมายความว่าต่อไปเนี่ยระดับพื้นที่เนี่ยก็จะอาศัยอำนาจตามพ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแล้วก็พ.ร.บ.ทางหลวงพ.ร.บ.ทางหลวงชนบทโดยมีเจ้าพนักงานไปอยู่ด้วยหมายถึงตำรวจแล้วก็เจ้าของถนนด้วยนะไปช่วยกันกำหนดว่าถนนแต่ละเส้นในพื้นที่แต่ละพื้นที่เนี่ยท่านจะอนุญาตให้ใช้ความเร็วเท่าไหร
่ที่นะเป็นปลอดภัย
และข้อสั่งการของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านอนุพงศ์เผ่าจินดาท่านก็บอกว่าต่อไปเนี้ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยอยากให้แต่ละพื้นที่ทำป้ายให้มันชัดคือกฎหมายเดิมเราเขียนไว้แค่นอกเขตเมืองกับในเขตเมืองซึ่งตรงนี้ชาวบ้านมองไม่ออกแล้วอยู่แต่ชาวบ้านเลย
เขตเมือง
ผมก็ยังมองไม่ออก
ค่ะ
แล้วในต่างจังหวัดเดี๋ยวนี้เขาเจริญไวนะถนนกว้างใหญ่โตตึกรามบ้านช่องก็เยอะมันแยกไม่ออกแล้วตรงไหนเขตเมืองตรงไหนนอกเขตเมืองดังนั้นการใช้ภาษาแบบเนี้ยชาวบ้านเขางงใช้ป้ายกันดีกว่าต่อไปนี้ทำป้ายเลยตอนนี้ผมก็เห็นทางหลวงและทางหลวงชนบทเขาก็เริ่มทำป้ายใหม่ๆเยอะละเห็นมีติดป้ายไม่เกิน90ท่านผู้ฟังครับถ้าเห็นป้าย90มีเลข90เลขอาราบิกนะฮะแล้วมีวงกลมสีแดงๆล้อมรอบเนี่ยให้เข้าใจเลยนะครับป้ายจราจรสัญลักษณ์จราจรเมื่อใดก็ตามที่มีขอบสีแดงนั้นแปลว่าห้ามเกินห้ามทำนะแต่ถ้าเป็นสีน้ำเงินเขาเรียกว่าป้ายเตือนย้ำนี่นะฮะจริงๆแล้วในบางประเทศเนี่ยเขารณรงค์อย่างนี้คุณอนุมาเขารณรงค์ควบคู่ไปกับเรื่องการลดใช้พลังงานอันนี้ก็จริงครับผมลองดูละนะ
ใครๆรถประหยัดน้ำมันแล้วป่ะคะถ้าขับช้าลง
ช้าลงประหยัดแน่นอนนะแต่มันจะมีระดับของมันนะผมเคยคุยกับช่างนะเขาบอกว่าที่ประมาณความเร็วประมาณ60-70เนี่ยประหยัดสุด
นะ
เป็นการประหยัดพลังงานนะฮะที่เรียกว่า global warming เนี่ยอย่างเช่นการใช้เซฟไลท์เซฟไลท์ก็คือช่วยชีวิตปลอดภัยขึ้นอ่ะโดยการขับด้วยความเร็วลดลงนี่ชีวิตเราปลอดภัยขึ้นนะแล้วประหยัดพลังงานด้วยเอาสิไม่ทำก็ตามใจนะแต่ผมเลือกทำแน่นอนเพราะอย่างไรผมต้องการประหยัดเงินในกระเป๋าผมอ่ะถ้าขับที่ความเร็ว120เนี่ยจะใช้น้ำมันหรือพลังงานเชื้อเพลิงเนี่ยมากกว่า70เกือบ 25% นี่แทบจะจริงอยู่แล้วเพราะผมสังเกตนะเวลาแตะเร่งที่120ทีไรนี่น้ำมันมันจะพร่องไวฮะ
จะหมดเร็ว
หมดเร็วยิ่งรถที่มีน้ำหนักเกิน1ตันขึ้นไปเนี่ยจะยิ่งเปลืองนะ
รถใหญ่นะ
ในประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาบอกว่าการใช้ตัวเลขเรื่องการประหยัดพลังงานเนี่ยเขาบอกได้ผลนะเช่นขับเร็วที่90กิโลเมตรต่อชั่วโมงแทนการขับที่110เนี่ยประหยัดพลังงานได้ถึง 25%นี่ผมทำถูกต้องละคือผมขับไม่เกิน110อยู่ละนะแสดงว่าผมก็พยายามประหยัดน้ำมันไป 25% ถึงว่านะมีบางคนบอกว่าเอ๊ะรถเปลืองจังเลยผมก็ถามว่าออตินหนักไปหรือเปล่านะภาษารถ10ล้อเขาบอกว่าเองตินหนักไปหรือเปล่า
เหยียบแรงไปหรือเปล่าเหยียบ
แ
รงไปหรือเปล่า
แรงไปนะบางคนก็แหมเหลือเกินนะ เอาแรงแบบเอาสะใจเขาว่านะครับดังนั้นสังคมตอนนี้ก็มีการรณรงค์อีกรูปแบบเขาเรียกว่า slow life slow life นะใช้ชีวิตไม่ต้องเร่งรีบก็จะไปรีบอะไรนักหนาแล้วครับตื่นเช้าหน่อยได้มานะเตรียมการหน่อยได้ไหมวางแผนหน่อยนะ
เพราะว่าเดี๋ยวนี้รถติดเกือบทุกจังหวัดแล้วค่ะตอนเช้ายิ่งเป็นในเมืองใหญ่นะคะเชียงใหม่อุดรภูเก็ตโคราชนี่ตอนเช้ามายิ่งโรงเรียนเปิดด้วยนะคะโอ้โหรถติดเกือบทุกที่ค่ะถ้าเป็นจังหวัดใหญ่ๆ
แบบนี้ออกแล้ววันก่อนเราไปภูเก็ตเราก็
ใช่ค่ะ
รถติดยาวเลยฮะกว่าจะขึ้นแหลมพรหมเทพได้นั่งในรถตู้นะครับนั่งตั้งนานนะครับ
เพราะฉะนั้นต้องเผื่อเวลาค่ะ
เผื่อเวลาไว้นิดนึงวางแผน
ค่ะ
แล้วก็ถามคนขับเขาด้วยว่าปกติใช้เวลาเท่าไหร่เราก็เผื่อไปมันสักร้อยละ25
ไม่ต้องรีบ
ไม่ต้องรีบ
ค่ะ
ถ้าเขาบอกว่าใช้1ชั่วโมงเราก็บอกงั้นเราให้เวลาเขาชั่วโมงครึ่งอย่างนี้ก็หายใจโล่งหน่อยแต่บางคนไม่อย่างนั้นแหละครับพอขึ้นรถปุ๊บเนี่ยรีบหน่อยนะมีเวลาเหลือน้อยอย่างเงี้ยแบบนี้คนขับก็จัดให้เลยสิ
เหยียบเลย
พอคนขับจัดให้ก็เป็นไงความเสี่ยงก็เป็นทั้งคันเลยครับทั้งคันเลยตอนเทศกาลปีใหม่จำได้ไหมรถตู้อ่ะ25ศพมีคนถามผมเขาขับเร็วหรือเปล่าผมก็ตอบแบบเล่นเชิงเล่นไปว่าคงไม่เร็วมั้งขนาดปีนข้ามเกาะไปข้างโน้นอ่ะนะฮะแล้วก็ไปกระแทกกระบะอีกคันนึงตายเป็นรวมทั้ง25ศพคงไม่เร็วมั้งนะฟังแล้วก็รู้สึกหงุดหงิดนะขนาดเหตุคือขนาดนี้ยังถามมาขับไม่เร็วมั้งอย่างนี้นะก็ถ้าขับเร็วยังไงมันก็ไม่รอดนะครับก็ตอนนี้ทั่วโลกเขากำลังวางแผนที่จะช่วยกันลดลงนะฮะลดลงความเร็วนะฮะเพื่อเป็นการรณรงค์ร่วมกันมีการประกาศปฏิญญาที่เรียกว่าเซฟ 15,000 ชีวิตนะเมืองไทยก็ทำนะว่าจะลดลงแล้วเพื่อทำให้มันลดลง 5,000 ก็ตอนนี้คนไทยตายเฉลี่ยประมาณ 24,000 ถึง 26,000 รายต่อปีนะถ้าจะลดลง 5,000 เนี่ยเขาบอกว่าสามารถทำได้เพียงแต่ต้องช่วยกันลดความเร็วลงอุ้ยดีจังเลยฮะถ้าลดโอ้ยคนตายทั้ง 5,000 คนลดลงได้เนี่ยเขาบอกสามารถทำได้ครับเพียงแต่ออกมาบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังแล้วก็รณรงค์อย่างเข้มข้นนะฮะแล้วก็ถ้าหากเป็นไปได้เนี่ยเขาบอกว่าต้องดูรถแต่ละประเภทด้วยนะมอเตอร์ไซค์รถรับส่งรถตู้บริการต้องจัดการให้ครบแบบนี้สามารถทำได้แล้วก็มีพื้นที่ชุมชนเป็นคนจัดการอันนี้ผมคิดว่าเรื่องที่ดีครับก็ชวนกันมาลดความเร็วลงเน
า
ะ
ใช่เพราะว่ายิ่งขับเร็วยิ่งรุนแรงยิ่งเสี่ยงตาย
ทราบข่าวว่าสสส.เขาจะจัดแคมเปญใหญ่ไม่ใช่เหรอ
ใช่ค่ะก็เดี๋ยวจะเป็นในประมาณกลางเดือนนะคะก็จะ
กลางเดือนไหน
มีนาค่ะ
มีนาเหรอก่อนสงกรานต
์ใช่ค่ะก็ยิ่งเข้าช่วงเทศกาลสงกรานต์เราก็ต้องมาเหมือนกับว่ามีข้อกังวลอีกแล้วค่ะว่าเทศกาลทุกปีนี้ก็คนตายก็จะเรียกได้ว่าเพิ่มมากขึ้นทุกปีนะคะทั้งที่เราก็รณรงค์นะคะบังคับกฎหมายเข้มแต่จำนวนสถิติการตายนี้ก็ยังคงเพิ่มขึ้นทุกๆปีค่ะก็เลยต้องมาร่วมรณรงค์แล้วก็บังคับใช้กฎหมายเข้มรวมถึงการสร้างจิตสำนึกให้กับคนขับขี่ด้วย
ผมจำได้ค่ะว่าตั้งแต่ปี2545เป็นต้นมาเนี่ย
ค่ะ
สสส.เนี่ยเขาทำแคมเปญรณรงค์มาตั้งแต่ต้นเลยผมเองก็เข้าไปมีส่วนร่วมด้วยนะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยเราพบว่าคนไทยตายจากอุบัติเหตุเพราะเมาเยอะปี2546เนี่ยมีข้อความหนึ่งที่ผมจำได้คือคำว่าตั้งสติก่อนสตาร์ทซึ่งเราเนี่ยนำมาเป็นข้อความในการเป็นมอตโต้หรือว่าคำขวัญของสำนักงานเพื่อขายรถติเหตุ
จนทุกวันนี้ก็
จนทุกวันนี้อยู่
ใช่ค่ะใช้อยู
่สาเหตุที่ใช้คนนี้ก็ผมนึกถึงพระอาจารย์วีรพันธ์สมัยนั้นศูนย์พระนักคุณธรรมนะมีพระสงฆ์นะมาร่วมรณรงค์มีเด็กหัวจุกนะ
ค่ะ
ก็บอกว่าคนไทยไร้สติในการขับขี่นะก็เลยใช้คำว่าตั้งสติก่อนสตาร์ทต่อมาก็เห็นว่าคนไทยดื่มเยอะนะก็ไปชวนตำรวจว่าจับกันเถอะไม่งั้นตายกันเพิ่มแน่นอนก็ดื่มแล้วขับถูกจับแน่ไงเห็นไหมมีการรณรงค์มาต่อเนื่องนะสสเขาก็สนับสนุนทั้งเครือข่ายระดับจังหวัดระดับพื้นที่นะมาร่วมกันพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าเด็กและเยาวชนมาเรื่อยๆจนกระทั่งตัวเลขที่เคยตายกันเทศกาลหนึ่งเป็นพันนะตกมาอยู่ที่ประมาณเทศกาลหนึ่งเจ็ดวันอยู่ที่ประมาณ600-700รายอุ้ยตอนนั้นผมก็ยังสะดุ้งอยู่นะเพราะว่าก่อนหน้านั้นผมเคยมีอาชีพทำงานด้านการดูแลคนเจ็บคนป่วยเนี่ยเรารู้สึกตกใจฮะในแต่ละ7วันเนี่ยตายกันเป็นกองอ่ะจากตายกันตัวเลขนับขึ้นเป็นหลักพันอ่ะต่อมาก็รณรงค์มาเรื่อยๆฮะจนกระทั่งตัวเลขตกมาอยู่ที่ประมาณ300ทุกวันเนี้ยก็อยู่ที่ประมาณ300กว่าจำไม่ผิดเมื่อเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมา7วันก็378นะจำแม่นนะฮะอายุขนาดนี้ยังจำแม่นนะครับจำแม่นอยู่นะแล้วก่อนหน้านั้นก็ไปอยู่ที่365นะฮะเพราะว่าผมจำได้เพราะมันตรงกับจำนวนวันในประเทศไทยจำนวนวันใน1ปีก็ตอนนี้ก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะฮะดีขึ้นเรื่อยๆคือหมายความว่าสามารถที่จะลดอัตราการตายจากอุบัติเหตุลดลงแต่ว่าเมื่อเทียบกับสากลแล้วเรายังถือว่าสูงอยู่นะ ถือว่าตายกันขนาดนี้300กว่าศพใน7วันนะคุณน่ากลัวนะ
น่ากลัวค่ะ
แล้วพิการอีกเฉลี่ยก็ปีนึงประมาณ 5,000 โธ่ภาระสังคมนะภาระครอบครัวแล้วคนที่ต้องครอบครัวล่มสลายอีกนะเยอะเลยเพียงเพราะคนไม่กี่คนนะใช้ความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดเพราะไม่กี่คนดื่มสุราแล้วขับเพราะคนไม่กี่คนขับไปด้วยคุยโทรศัพท์ไปด้วย
ค่ะ
เป็นพฤติกรรมที่ไม่ดีนะ
โดยเฉพาะ
ค่ะผมตอนนี้ผมมีกติกาของผมนะถ้าผมขึ้นรถปุ๊บใครโทรมาผมไม่รับ
ให้คนอื่นรับแทน
ถ้ามีคนนั่งด้วยให้คนรับแทน
ค่ะ
แล้วถ้าไม่มีใครอยู่ด้วยผมถือผมไม่รับผมเอาชีวิตผมปลอดภัยไว้ก่อนล่ะนะแล้วแน่นอนนะผมจะไม่โทรหาใครเด็ดขาดอยู่แล้วถ้าผมจะโทรไม่ยากฮะแวะปั๊มน้ำมันแล้วอยากจะโทรก็โทรแล้วก็ถ้าใครที่โทรมาก่อนนั้นนะผมไม่รับผมค่อยโทรกลับตอนผมแวะปั๊มน้ำมันเอาชีวิตเราปลอดภัยก่อนดีกว่าอย่าเอาความสะดวกเลยบางคนนะโทรมาช่วงที่เราขับรถนะมาไม่ทำอะไรแล้วฮะเจาะแจ้ถามกินข้าวหรือยังเงี้ยโถเสี่ยงตายนะเราก็อุตส่าห์ไปรับไอ้นี่เราก็พลาดพลั้งเสียทีเข้าไปน
ะ
อย่าทำเด็ดขาดเลยฮะ
เพราะวันนี้ค่ะจากข้อมูลเขาก็บอกเขาไม่ต้องรีบไม่ต้องขับเร็วนะคะเพราะว่าเหมือนถ้าสมมติอย่างเช่นเราจะเดินทางไปเนี่ย30กิโลเมตรจะถึงเนี่ยระหว่างการใช้ความเร็ว90กิโลเมตรต่อชั่วโมงกับขับ120นะคะเวลาถึงที่หมายเนี่ยห่างกันเพียง5นาทีเท่านั้น
5นาทีนี้เอาไปทำอะไรได้บ้าง
โอ้5นาทีนี่ก็ได้เยอะเลยค่ะ
ได้เยอะใช่ไหม
ค่ะ
แต่ผมว่าถ้าเราเข้าห้องน้ำเนี่ยแล้วเรารีบหน่อยไม่เออระเหยเนี่ยผมว่า5นาทีก็ชดเชยได้นะผมเคยจับสถิติแล้วนะจอดรถแล้วก็เดินไปเข้าห้องน้ำนะแล้วยังไม่พอนะไปซื้อของในห้างสะดวกซื้อด้วยนะใช้เวลาทั้งสิ้น7นาที7นาทีนะ7นาทีดังนั้นถ้าเราขับเร็วที่ความเร็ว120
กับ90
กับ90เนี่ย
ห่างกันนิดเดียว
ในระยะทางประมาณ30กิโลเมตรเนี่ยไปถึงก่อนกันเพียง5นาที
5นาที
ผมว่า5นาทีผมจัดได
้ค่ะ
ไม่ยากแค่ผมเข้าห้องน้ำแป๊บนึงผมเดินไวหน่อยนะแล้วก็ไม่เออละเหยแค่นี้ผมก็สามารถที่จะไปทันคนแรกได้ละผมเลือก90ครับ
ค่ะเพราะว่าที่สำคัญเวลาเกิดเหตุขึ้นมาความปลอดภัยความเสี่ยงนี้จะมีมากกว่าขับ120ด้วย
ใช่ครับ
ค่ะ
มีคำถามมาคุณเอามานะท่านผู้ฟังเขาโทรมาถามผมว่าทำไมการขับรถเร็วน่ะจึงอันตรายเป็นคำถามที่ง่ายๆนะ
อันตรายทุกอย่าง
เลือกตอบให้แม่นๆนะครับ
ค่ะ
เขาบอกว่าผมเองก็ถามผู้รู้ละนะโดยเฉพาะเคยถามนั่งคุยกับคุณหมอธนพงศ์ผู้จัดการ
ศูนย์วิชาการความปลอดภัยทางถนนค่ะ
เขาบอกว่าเวลาเราขับเร็วเนี่ยสิ่งแรกที่จะเกิดขึ้นก็คือเราจะมองเห็นอันตรายข้างทางเนี่ยได้น้อยลงอันตรายที่มองในแง่ของการมองวัตถุเนี่ยมันจะมองเห็นได้ไม่ชัด
เหมือนกับว่าเราจะเห็นเฉพาะจุดด้านหน้าที่เราโฟกัสเท่านั้นไอ้ข้างๆที่เราตามทางนี้เราจะมองแทบจะไม่ค่อยเห็น
คุ้นๆนะ
ค่ะ
คุ้นๆนะเห็นว่านี่ไม่กี่วันเขาจะแถลงข่าวเนี่ยคอยติดตามท่านผู้ฟังครับ
ค่ะ
อันนี้บทความนี้เขียนมาตั้งแต่ 2-3 ปีที่แล้วละนะครับเขาบอกว่าการมองเห็นวัตถุในขณะที่เรากำลังเคลื่อนไหวกับวัตถุที่ขณะที่เรานิ่งอยู่นั้นการมองเห็นจะไม่เหมือนกันนะและความระมัดระวังก็จะลดน้อยลงทำให้เกิดความผิดพลาดได้ง่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อใช้ความเร็วสูงมากขึ้นเท่าไหร่ภาพที่สายตาเรามองเห็นก็จะมีความชัดเจนน้อยลงเท่านั้น
ค่ะซึ่งคุณหมอเองเขาก็เรียกอาการหรือว่าการมองเห็นแบบนี้ว่าวิสัยทัศน์อุโมงค์ค่ะคือการมองเห็นมองจะด้านข้างจะมองไม่เห็นแต่เห็นเฉพาะด้านหน้าคล้ายๆกับเราเข้าอุโมงค์เข้าอุโมงค์ไป
เข้าอุโมงค
์ค่ะ
มองเห็นแต่ปลายทาง
มองเห็นแต่ปลายทาง
ข้างทางมองไม่เห็น
ใช่ค่ะ
อันที่สองเขาบอกว่าการขับรถเร็วเนี่ยมันจะส่งอันตรายต่อความรุนแรงเมื่อเกิดการปะทะ
ค่ะ
นะยิ่งเร็วเท่าไหร่พลังงานการปะทะก็จะมากขึ้นถ้าเพิ่มความเร็วเป็น2เท่าพลังงานของรถที่ก็จะเพิ่มเป็น4เท่าโอ้ถึงว่าเถอะครับผมเห็นรถตู้รถกระบะเวลาชนประสานงานมันถึงได้ยุบไปทั้งคันน่ะนะเหมือนกระป๋องเลยนะเพราะว่ายิ่งใช้ความเร็วมากก็ยุบเละเลยนะครับยุบเละเลยนะอันนี้ก็แปลว่าถ้ายิ่งขับเร็วแรงปะทะมันก็จะเร็วตามถ้าเพิ่มความเร็วเป็น2เท่าพลังงานของรถก็จะเพิ่มเป็น4เท่านะยกตัวอย่างเขาบอกว่าถ้าวิ่งด้วยความเร็ว60กม.ต่อชั่วโมงเนี่ยแรงปะทะที่เกิดขึ้นจะเท่ากับรถที่ตกตึก14เมตรหรือประมาณ5ชั้น
ค่ะ
โอ้ยตกตึก5ชั้นจะรอดไหมครับ
2ชั้นนี่ก็ไม่รอดแล้วมั้งคะ
แล้วยิ่งคนขับ120เนี่ยเขาบอกว่าเท่ากับตกตึก56เมตรก็จะไปเหลืออะไรอ
่ะ
จะไปเหลืออะไร
ค่ะเหมือนกับว่าคล้ายๆกับว่า1กิโลเมตรนี่ก็เท่ากับ13ชั้นแล้ว
ใช่
ค่ะ
กับสุดท้ายเขาบอกว่ายิ่งขับเร็วนะ
ค่ะ
ยิ่งเพิ่มระยะหยุดก็แปลว่าไงเบรกไม่ทันไง
เบรกไม่ทันก็จะ
หลุด
กระชันชิดก็จะชนปะทะเลยค่ะ
หลุดโค้งหลุดเบรกไม่ทันสารพัดเลยก็เยอะไปหมดแล้วครับดังนั้น3เหตุผลที่เกิดจากการขับรถเร็วเนี่ยก็คือเรื่องของมองเห็นไม่ชัดแล้วก็ปะทะแรงขึ้นแล้วก็เรื่องของหยุดใช้เวลายากขึ้นนะแต่บางคนก็เขียนบอกว่าเรื่องของเวลาก็มีนะบางท่านก็เขียนว่ามันเวลาล่ะนะเขาบอกว่ามันก็จริงอยู่อะนะชาร์จให้ความเร็ว เขาบอกว่าถ้าหากยิ่งขับเร็วเนี่ยระยะการตัดสินใจก็จะช้าไม่ทันการเพื่อเบรกแล้วมันไม่ทันอ
ะ
เวลาที่เราใช้ตัดสินใจก็ไม่เหลือแล้วดังนั้นก็ถือว่าเป็นองค์ประกอบนะฮะความเร็วที่ปลอดภัยนี่ก็เดี๋ยวก็มีไม่นานนี้ก็มีการแถลงข่าวนะทั่วประเทศทั้งในเขตเมืองและนอกเขตเมือง
ค่ะก็จะมีการแถลงข่าวซึ่งเป็นความร่วมมือของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.นะคะก็จะร่วมกับสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุสคอ.เรานั่นเองค่ะแล้วก็ภาคีเครือข่ายนะคะจะเป็นทางกรมทางหลวงทางหลวงนะคะแล้วก็ทางปภค่ะ
ผมฟังดูเหมือนว่าสคอ.หรือว่าสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุจะเป็นแม่งานใหญ่
ใช่ค่ะ
แต่ว่ามีสสหนุนหลัง
สสเป็นผู้ให้การสนับสนุนค่ะ
แต่ที่แน่มีตำรวจ
ทางหลวงค่ะแล้วก็ท
าง
นโยบายก็จะเป็นทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภนั่นเองค่ะก็จะมาช่วยกันนะคะให้ข้อมูลนะคะถึงความเสี่ยงแล้วก็อันตรายจากการใช้ความเร็วนั่นเองนะคะซึ่งเราก็จะมีการแถลงข่าวเร็วๆนี้ค่ะในสัปดาห์หน้าในวันจันทร์ที่13มีนาคมเวลาประมาณ13นาฬิกาคือบ่ายโมงอะค่ะบ่ายโมงถึงบ่ายสามก็จะมีการแถลงข่าวนะคะชื่อลดเร็วลดเสี่ยงวิสัยทัศน์อุโมงค์ฆ่าคุณได้ง่ายนะคะเราจะจัดขึ้นที่โรงแรมลิชมอนด์อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะซึ่งวันนั้นเราก็จะมีการถ่ายทอดสดเสียงนะคะผ่านรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยนะคะแล้วก็ผ่านทางสมาคมสื่อช่อสะอาดทั้ง421สถานีจะร่วมถ่ายทอดพร้อมกันณเวลาบ่ายโมงค่ะซึ่งก็ต้องขอความร่วมมือนะคะท่านผอขอความร่วมมือในเจ้าของสถานีนะคะทุกท่านนะคะร่วมกันถ่ายทอดเสียงสัญญาณเสียงที่ลิงก์จากสมาคมสื่อช่อสะอาดเรามาร่วมประชาสัมพันธ์มาร่วมเฝ้าระวังแล้วก็ร่วมสร้างความปลอดภัยร่วมกันในวันที่13มีนาคมที่จะถึงนี้ค่ะ
ครับก็ยินดีฮะผมเองก็จะได้ไปร่วมงานนี้ด้วยล่าสุดก็มีการวางแผนกันนะก่อนสงกรานต์นี่ก็เป็นเรื่องลดความเร็วลดความเสี่ยงนะลดเร็วลดเสี่ยงก็จะมีบางส่วนข้อก็จะมารณรงค์เอกชนก็จะมารณรงค์เรื่องslow life safe life นะฮะหลังจากนั้นก็จะมีภาคธุรกิจประเภทเครื่องดื่มก็จะมาเรื่องง่วงไม่ขับตัวนี้ก็ถือเป็นการเตรียมความพร้อมนะครับก็ฝากท่านผู้ฟังด้วยแล้วกัน
ซึ่งสงกรานต์นี้เราก็จะเน้นในเรื่องของเรื่องดื่มด้วยค่ะก็คือดื่มไม่ขับสงกรานต์กลับบ้านปลอดภัยซึ่งกิจกรรมหรือว่าข้อความแคมเปญต่างๆเดี๋ยวเราจะมานำเสนอในโอกาสต่อไปนะคะ
ถ้าใจร้อนนะก็ไปติดตามได้ในเว็บไซต์กันแล้วกัน
ค่ะเว็บไซต์ก็สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุนะคะแล้วก็ Facebook ของท่านผู้อำนวยการก็คือตั้งสติก่อนสตาร์ทก็สามารถที่จะเข้าไปดูความเคลื่อนไหวแล้วก็ฝากข้อคิดเห็นไว้ได้ในนั้นค่ะก็ยินดีที่จะรับฟังนะคะข้อคิดเห็นจากท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะเพื่อที่จะมาสานต่อแล้วก็มาพัฒนางานรวมถึงพัฒนาความรู้ต่างๆในรายการของเราในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็รับผิดชอบค่ะก็ถึงช่วงท้ายของรายการอีกแล้วค่ะท่านผอ.นะคะก็ขอฝากย้ำเตือนไว้ค่ะว่าการขับรถเร็วเนี่ยมันมีความเสี่ยงต่างๆมากมายอย่างที่ได้นำเสนอไปในช่วงต้นนะคะว่าถ้าขับเร็วที่สำคัญคือการมองนี่จะไม่ชัดนะคะการเกิดเหตุการณ์ปะทะนั่นก็จะรุนแรงมากขึ้นรวมถึงหยุดยากแล้วก็เวลาการตัดสินใจในการหยุดเบรกนั้นก็มีน้อยลงทำให้เกิดอุบัติเหตุได้อย่างรุนแรงแล้วก็เสียชีวิตเป็นส่วนใหญ่นะคะแล้วก็ที่สำคัญคือเราขอฝากไว้ค่ะว่าในการขับขี่ทุกครั้งต้องมีสติต้องตั้งสติก่อนสตาร์ทนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราสองคนก็หมดเวลาลงอีกแล้วนะคะต้องขอลาท่านผู้ฟังนะคะไปแต่เพียงเท่านี้ในสัปดาห์นี้พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้ารวมถึงร่วมรับฟังแล้วก็การถ่ายทอดสดรายการแถลงข่าวนะคะของคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยร่วมกันนะเวลา 13:00 นในวันที่13มีนาคมที่จะถึงนี้นะคะสำหรับวันนี้เราสองคนนะคะต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่กับเรื่องราวสาระดีๆในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ที่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยผลิตรายการโดยสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาด ส่งกระจายเสียงจากส่วนกลางกรุงเทพมหานครผ่านสถานีวิทยุเครือข่ายส่วนภูมิภาคพร้อมกันทั่วประเทศ77จังหวัดท่านสามารถติดตามรับฟังรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยได้ทุกวันพฤหัสบดีตั้งแต่เวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้ร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอุบัติเหตุไม่ใช่เวรกรรมป้องกันได้ถ้าไม่ประมาทสวัสดี